Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego, signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vas vodi u Bazilikatu, na južniju italijansku pokrajinu. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Bazilikata je tokom istorije bila toliko siromašna da su ih stanovnici susedne, prilično skromne Pulje nazivali Indijani, Indijci. Ovakvu asocijaciju koja priziva siromaštvo Kalkute u posljednje vreme teško je povezati sa ovom pokrajinom. Mada je njenu bedu Carlo Levi proslavio svojim memoarima, Hrist se zaustavio u Eboliju, Bazilikata je danas jedna od najbujnijih bašti Evropske unije. Ovim rečima škotski novinar Gregory McNamee počinje svoj esej Italija na kraju sveta, beležen tokom boravka u ovoj najjužnjoj italijanskoj pokrajini, a objavljen septembra 2010. godine u magazinu The Scotsman. McNamee-ev trag sledit ćemo u današnjem putu svile u društvu umetnika koji neguju tradicionalnu muziku italijanskog juga. Na početku emisije čuli ste tarantelu Marankina u izvođenju ansambla Nika Berardija. Bazilikata ili Lukanija, objašnjava McNamee, nekada je bila područje na kojem su seljaci na svojim malim kamenitim imanjima jedva uspevali da odgaje onoliko maslina, paradajza i paprika koliko je dovoljno da prehrane porodicu preko zime. Sada se svuda naokolo otvara vidik na planinske obronke sa zemljištem vulkanskog porekla, išaranim mašinski zasejanim poljima i zasadima povrća i žitarica, toliko bogatim da se stiče utisak kao da se ova provincija kupa u novcu. Koliko je ispravan ovaj zaključak, stečen letimičnim pogledom, otkrićemo nakon što čujemo dva primjera izvorne muzike italijanskog juga, popevku Lucellino na snimku ansambla Giuseppa Lolija i baladu Rosa Marina koju peva grupa žena iz Canole.
Put svile.
Rosa Maria.
Zbog vrtoglavo razvijene poljoprivrede, bazilikata danas izgleda kao da se kupa u novcu, ovaj utisak je daleko od istine, tvrdi Gregory McNamee u svom putopisu iz bazilikate. Ova pokrajina još uvek leži daleko izvan uobičajene turističke orbite, što znači da ćete, ukoliko rešite da je posetite, imati osjećaj kao da je čitavu imate samo za sebe. To takođe znači da ćete u majušnoj venozi privući pažnju lokalnih radoznalaca koji se pitaju zašto bi iko na svetu odlučio da se pentra strmim puteljcima koji vode do njihovog gradića na vrhu brda. Ima mnogo valjanih razloga da otputujete u venozu, posebno ako vas zanima istorija, smatra McNamee. Ovi gradić je čuven po tome što je u njemu rođen rimski pesnik Horacije, koji ga je napustio 50. godine pre Hrista. Poznat kao veliki Gatsby svog vremena, retko kada je spominjao rustično mesto, tada zvano Venusija, grad Venere, već se uputio u Rim jednim od najčuvenijih drumova u istoriji, Via Appia, čiji se ostaci još uvek mogu videti na poljima severno i zapadno od grada. Kao da pokušavaju da osvete svoje prezrenju izložene pretke, koje Horacije nazivao bundevama, današnji stanovnici Venoze dali su da se pesniku na glavnom trgu podigne skulptura od jeftine bronze, čija je glava omiljeno odmorište golubova. To su učinili uprkos izdašnim donacijama države, koja je u više navrata u pokrajinu slala značajna finansijska sredstva da bi se na dostojan način obeležila 2000. godišnjica pesnikove smrti. Umesto toga, stanovnici Venoze su prilično trezveno odlučili da bi te pare mogle bolje da posluže živima.
Thank you.
današnjem putu svile, u kojem uz školskog novinara Gregorija McNamija obilazimo bazilikatu, upravo ste čuli obradu melodije Lastrina, iza koje stoje članovi grupe Arkane Mediteranea. Nakon Horacijevog vremena, nastavlja McNamee, bogati rimski zemljoposjednici, koji su ovde istina retko zalazili, podigli su zamašan kompleks grada za kupanje i odmaranje, dopunjen prostranim amfiteatrom u neposrednoj blizini platoa smeštenog ispod južnog prilaznog puta modernom gradu. Mada još uvek nisu zaštićene kao druga arheološka nalazišta, ruševine ove građevine su među najbolje očuvanim u ovom području. Kraj ruševina rimskih kupatila i amfiteatra, kraj Venoze, izveštava dalje McNamee, nalaze se ostaci opatije Svetog Trojstva, koju su 1046. godine na osnovama nekadašnjem rimskog hrama podigli benediktinski kaluđeri. Unutar restauriranog glavnog broda smeštena je grobnica normanskog krstaškog vojskovođe Roberta Gviskara. Njegovi posmrtni ostaci doneseni su tu nakon pogibije na Kefaloniji. Tu i grob njegovog polubrata Droga, za čiju su smrt navodno pobrinuo Robert lično. Koliko god istorija bazilikate davala povoda da se o ovom kraju Italije razmišlja kao opasnom i surovom mestu, oni koji danas neguju muzičku tradiciju ovog podneblja, bilo čuvajući izvorne melodije, bilo stvarajući njihove obrade, prave jednu znatno drugačiju sliku italijanskog juga. U nastavku emisije slušamo dve muzičke šale, pesmu Il Dottore, koju izvode žene iz Canole, a potom obradu melodije Sta strada, koju izvodi ansambl Canzoniere Grecanico. Među ruševinama rimskih kupatila i opatije Svetog Trojstva kraj Venoze mogu se vidjeti i duboki kameni reljefi sa uklesanim menorama i Davidovim zvezdama kao tiho svedočanstvo viševekovnog prisustva Jevreja u ovom gradu. Otuda, objašnjava Gregory McNamee u svom eseju Italija na kraju sveta, mnogi stanovnici Venoze nastavljaju da obeležavaju jevrijske običaje i praznike, iako su se njihovi preci preobratili u hrišćanstvo pre više vekova. Katakombe Jevreja i ranih Kršćana, koje se po lokalnoj legendi protežu sve do Rima, uklesane su u krečničkim pećinama udaljenim 60 metara od crkve. Da biste ih obišli, nije vam potreban vodič. Dovoljno je upozoriti da su neki od ljudi koje tu i tamo srećete stalno naseljeni u ovdašnjoj klinici za mentalne bolesti, kao i da su pećine pune bezopasnih, ali pomalo zastrašujućih slepih miševa. Istorija nije jedini razlog da se provede vreme u Venozi, smatra McNamee. Ovaj gradić je divna baza za jednodevan izlet do Monte Vulture, ugašenog vulkana u čijem krateru svetluca kristalna voda jezera Monticchio. Iz Venoze se možete uputiti i u drugu provincijsku prestonicu, Materu, u kojoj su sada postmodernističke kuće izgrađene u pećinama nastanjenim još od neolitskog doba. Možete krenuti preko Gravine di Puglia, uzanog potocima iz presecanog kanjona koji naseljavaju vukovi, sokolovi i šarke, divljeg mesta koje evocira drevni Mediteran bolje od bilo kojih ruševina.
Thank you. sangue scurire, sangue scurire delle labbra sue, sangue scurire.
Bila ovo grupa Giancarla Paljaluge u baladi Tamaj. Vizualno podjednako uzbudljiv kao i Amalfijska je obala stotinak metara severno, putniku je neuporedivo pristupačniji uzak pojas obale oko Maratea na Tirenskom moru, smešten između zaliva Policastro i krševitih zapadnih obronaka Apenina, tvrdi Gregory McNamee u svom putopisu iz Bazilikate, čiji trag sledimo u današnjem putu svile. Regija Maratea, 20 km dug pojas seoske pokrajine Bazilikata, uživa reputaciju divljine na kraju sveta, sa poreklom iz antičkih vremena. Virgilije podučava da je upravo ovde Enev Krmanoš Palinurus izbačen na obalu nakon što je zaspao na straži, kao i da su upravo ovdašnji stanovnici iskasapili tog nesrećnog stranca. Mnogo vekova kasnije, beleži u nastavku Meknami, ovdašnja visoka pećinama prošarana brda koja nadziru Mediteran služila su kao mesta za skrivanje razbojnika, mafijaša i antifašističke gerile. Izgledi da neko ovde bude pokraden ili povređen bili su toliko jaki da se tokom niza godina veoma mali broj stranaca usudio da kroči ovamo, što je za lokalno stanovništvo bila veoma dobra okolnost jer nisu morali da brinu o čuvanju svojih vinograda i bašti te su nezapaženi mogli da rade na poljima. U tu neobičnu idilu ovih krajeva svakako se uklapa i najkarakterističniji italijanski arhetip majke. U nastavku emisije slušamo pesmu o majci koju izvode žene iz Kanole.
La mia mamma mi be.
ne treba zaboraviti da je Maratea poznata i kao grad 44 crkve, podsjeća Gregory McNamee u svom putopisu iz Bazilikate. Mada većina potiče iz perioda između 15. i 18. veka, najstarija i najvažnija crkva u gradu, Bazilika Svetog Vlasija, građena je još u 6. i 7. veku. U njoj se čuvaju mošti ovog sveca, u čiju čast svake druge nedelje u maju kreće procesija koja srebrnu statuu Svetog Vlasija prenosi od Bazilike do glavne crkve u starom delu grada. Početkom 80. godina prošlog veka Maratea je počela da privlači posetioce najvećim delom iz drugih delova Bazilikate i susednih provincija uporedo sa završetkom modernog autoputa u kopnenom zaleđu. 20 godina kasnije postale odredište za posetioce sa severa Italije, ali i dalje ostaje izvan orbite međunarodnih tur operatera uprkos svom nadimku Tirenski biser. Maratea se proteže od reke Noće do granice sa Kampanjom, objašnjava McNamee, kao niska gradića i malih luka. Najveća od njih, Maratea Superiore, uzverala se nesigurno na ivice dve planine. Na vrhu San Biagio uzdiže se 20 metara visok kip Hrista sa raširenim rukama. Podignut je 1965. godine. Moj prijatelj Renato Formisani, kapetan ljupkog ribarskog brodića Flora, gunđa što je Isus licem okrenut ka kopnu. Hrist bi trebalo da čuva nas, moreplovce. Nama je njegova zaštita potrebnija nego onim šmokljanima s njiva. Mada je teško poverovati da bi oni koji s mukom obrađuju njive u Bazilikati izraz šmokljani shvatili drugačije na uvredu, njihovo osjećanje, vedrine i smisao za humor izvesno sprečili bi da ovakva izjava uzburka previše strastri. U nastavku Puta svile slušamo još dve muzičke šale italijanskog juga. Prva je Cesarina koju izvode članovi grupe Uča Aloizija, druga Trulaleru u tumačenju ansambla Nicola Campe.
Hello.
Put svile.
Ella gira de Sallarenzo, canto pipi per te l'Ugenzo.
Lullala, lullala.
Tutto de paro per la figlia dello graparo.
Lullala, 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 rinirà. Lullala, 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 rinirà.
La vittoria brea, brea, la moricata la dorotea.
Lullala, lullala.
Cattao, ma li soldi te li schicciao.
Lullala, 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 rinirà. Lullala, 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 rinirà.
Alla sera della festa per studare i lampioni.
Lullala, lullala. Lullala, 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 rinirà. Lullala, 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 rinirà.
Se calato le luca ciara, contro un piano lo rimpatriara.
Lullala, lullala.
È venuto che lo chiamava nello cornuto.
Lullala, 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 rinirà. Lullala, 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 rinirà.
Porto di Maratea diči se marinu koje je krcat otmenim jahtama i dobro opremljenim ribarskim brodićima, zapisuje Gregory McNamee u svom eseju Italija na kraju sveta. Ribarski brodići svakodnevno snabdevaju restorane u Marateji i obližnjem selu Fiumicello San Venere raznovrsnom svežom ribom. Porto di Maratea razmeće se i prostranom javnom plažom, ali je kupanje ipak prijatnije 5 km južnije na živopisnoj obali ispod Marina di Maratea ili 10 km severno na Aquafreda. Do oba odredišta može se stići krivudavim priobalnim putem koji daje priliku da oprobate svoju vozačku veštinu. Ne znam, pita se na kraju McNamee, dokle će Bazilikata ostati ovako idilična. Pretpostavljam da je Tirenska obala ta koju će prvu zaposednuti turisti. Ali uzdam se u beskrajne planinske nizove italijanskog juga koji su kroz istoriju čuvali ove krajeve pouzdanije od bilo kojih lokalnih delija. Mada više nema takvu reputaciju, nadam se da će u ovoj globalnoj tur operatorskoj pošasti Bazilikata još neko vreme uspeti da odoleva kao mesto koje je podjednako u srcu Evrope i na kraju sveta. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas obredom picike Kulji suspiri, koju potpisuju članovi grupe Oficina Zoe. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina. We'll be right back. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs. Thank you.